гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь накіравала заявку на даляравы крэдыт у МВФ. Алеся Міхалевіча абвясцілі ў міжнародны вышук праз Інтэрпол. Андропаўскія праверкі праводзяцца на прадпрыемствах нават ноччу. Ад сёння Радыё Свабода распачынае свае летнія праекты. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларусь звернулася ў міжнародны валютны фонд з запытам аб удзяленні крэдыту ў рамках новай праграмы. З такой заявай выступіў сёння беларускі прэм'ер Міхаіл Мясніковіч. Ён дадаў, што Менск разлічвае атрымаць ад 3,5 да 8 мільярдаў даляраў. У падсумаванні вынікаў мінулай праграмы МВФ паведамляў, што новы крэдыт можа быць удзелены Беларусі толькі пры ўмове маштабных структурных рэформаў эканомікі. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Міжнародная арганізацыя ў пытаннях маніторынгу правоў чалавека Freedom House абнародавала сваю штогадовую справаздачу аб найбольш рэпрэсіўных грамадствах у свеце. Найгоршую ацэнку што да датрымання палітычных і грамадскіх правоў атрымалі 9 краін, сярод якіх Лібія, Паўночная Карэя, Туркменістан ды Узбекістан. Асобна была адзначаная кітайская правінцыя Тыбет. Беларусь арганізацыя занесла ў катэгорыю краін, якія знаходзяцца на мяжы найгоршай адзнакі. Другое месца ў спісе найбольш рэпрэсіўных рэжымаў Беларусь падзяляе з 7 краінамі і 2 правінцыямі, сярод якіх Куба, Кітай, Сырыя і Паўночная Асетыя. Працягваем навіны. Дастаўлены ў аўторак у Гаагу былы камандуючы арміі баснійскіх сербаў Ратка Младзіч у пятніцу паўстане перад міжнародным трыбуналам па былой Югаславіі. Раніцай у пятніцу Младзічу трэба адказаць, ці прызнае ён сябе вінаватым у здзяйсненні інкрымінаваных яму злачынстваў. Гэта генацыд, ваенныя злачынствы і злачынствы супраць чалавечнасці, учыненыя падчас грамадзянскай вайны ў Боснії ў 1992-95 годах. Младзіч быў арыштаваны ў Сербіі мінулы чацвер, ён хаваўся ад правасуддзя больш за 15 гадоў. У сталіцы Йемену Сане больш за 40 чалавек загінулі сёння ўначы ў сутыкненнях паміж урадавымі сіламі і прыхільнікамі апазыцыйных племянных правадыроў. Пра гэта паведамляюць медыкі, паводле іх вулічныя баі працягваюцца да гэтага часу. НАТО сёння афіцыйна падоўжыла сваю аперацыю ў Лібіі яшчэ на 90 дзён. У заяве генеральнага сакратара Паўночна-Атлантычнага альянсу Андрэса Фога Размуса гаворыцца,